svečias, laikykitės ten. Kai aš pasakau jo pareigas, visi sako, o, tai kas čia bus dabar? Bus mums čia eurokratas, pasakos apie tai, kad Europa viskas vo yra ir jokių nėra problemų, nes nu toks jo darbas. Bet žinokit, tikrai ne, laukia šito žmogaus ir rūstus klausimai, ir sunkus išbandymai, ir įvairūs gyvenimiški testai. Šį vakarą laikykitės ten svečio kėdėje, Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius.
Labas, Andriu.
Labas, Arnoldai.
Labas.
Prašau.
Aš iš karto pasiruošęs pirmą klausimą, labai rimtą. Arnoldai, dažnai žiūrite dangų?
Andriu, ar jūs dažnai žiūrite dangų?
Ne, aš šitą man fintų nepraeis klausimų į klausimą atsakinėti.
Na, aš tai žiūriu dangų nuo 16 metų kažkur. Tai.
Nuo 16.
O gal nuo 13, dabar užmiršau.
O kodėl būtent nuo to laiko periodo? Ar anksčiau nebuvo noro pakelti galvą, ar kas nutiko?
Dangus buvo visada ir bus turbūt visada ir vėliau, ir po manęs, ir po jūsų. Bet pirmą kartą šį klausimą uždaviau, kai man buvo 13 metų.
Taip.
Ir tai buvo mano pirmas žurnalistinis klausimas.
Taip, būtent aš nuo to ir norėjau pradėti, nes tai yra pirmas jūsų žurnalistinis klausimas. Jūs norėjot labai pademonstruoti tokį, kaip čia pasakyti, tokį jau pasiruošimą rimtą, ar ne? Ir jūs išeidavot į Panevėžio gatves, aš taip suprantu, ir klausinėdavot žmonių.
Šitai buvo kaip tokia drama, man buvo 13 metų, ne? 13 metų nebuvo ką veikti vasarą ir pagalvojau, kad man reikia vasaros darbo. Ir na, man patiko rašyti jau nuo vaikystės, 6 metų turėjau laikraštį namuose, pavadinimu Padas.
Padas.
Čia nuo, ne nuo iPado, čia nuo pado.
Bet
pado.
Čia toksai kaip ir pradžia vos, ne,
beveik, aš žiūrėjau, galbūt šiek tiek
į priekį. Žiūrint, kad bus iPadas.
Taip.
Okay, padas.
Bet tas laikraštis buvo labai labai toks riboto platinimo, vieno numerio. Aš jį parduodavau iš pačių mamai, po to tėčiai, po to močiutiai, po to broliui, už pusę kainos.
Bet kaina mažėdavo visą laiką?
Mažėdavo. Mhm. Bet kryžiažodį gale laikraščio visus prašydavau pildyti su pieštuku, kad kiti irgi galėtų po to pildyti.
Tai jūs paimat laikraštį, ištrinat, tada
perduodu kitiems.
Kiek kainavo laikraštis padas?
Kažkur tai gal 50 centų ar panašiai.
Kapeikų turbūt.
Na, jau buvo.
Ar jau centai buvo?
Ne, kapeikos.
Kapeikos.
Iš tikrųjų.
Kapeikos. Tai brangiai plėšė.
Brangiai. Na, reikėjo dėl to ledams ir visą kitą.
O šitą, o gerai, apie ką rašėt? Ar buvo pletkų skyrelis?
Šitai buvo tokie skyriai. Lietuvoje,
taip.
Pasaulyje,
taip.
Po to buvo aktualus interviu, dažniausiai su močiutė apie bulvekasę, arba su tėčiu apie sodo namelio.
Tai čia toks kaip žalių, jūs dabar man pasakojat, žinokit, žalių ir valstiečių laikraštį už žemę ir žmogų, tai viens prie
taip, jam. Ir tada dirbame Lietuvai, iš tikrųjų. Va, ir tai buvo pati pradžia, bet aš pakau, man reikia išeiti plačius vandenis.
O aš dar norėčiau nepabėgti, kiek išėjo numerių pado?
Buvo kokie, gal 4, gal 5?
4.
Taip, visai neblogai. Bet man norėjosi daugiau oro, man norėjosi taip sakant, tikros karjeros. Aš norėjau jau tada būti Andriu Tapinu. Ir iš esmės 13 metų pasibeldžiau vyriausiojo redaktoriaus Panevėžio balso duris, kurio vardas irgi buvo Arnoldas. Įėjau į jo kabinetą ir pasakiau, labas Arnoldai, aš irgi esu Arnoldas, turiu ką veikti vasarą, noriu būti pas tave jaunuoju žurnalistu.
Taip.
Ir jisai man davė diktofoną, liepė eiti į Panevėžio gatves ir atnešti kitos dienos numerį 3 istorijas.
Kokie geri laikai buvo, aš galvoju. Ateina random bičas, gauna diktofoną ir, tai įdomu, kiek turėjote diktofonų?
Nes, nu, turėjo.
O nebuvo mintis, kad aš pasiliksiu tą diktofoną?
Ne, man nepaisant to, kad iš Panevėžio. Aš buvau, na, tarp tų žmonių, kurie nesikeisdavo daiktais.
Žinot, atimdavo.
Tiesiog palikdavo žmonėms tas, kas jiems priklausė. Manau, kad turbūt pamatė iš mano akių, kad aš turbūt greičiausiai tą diktofoną sugražinsiu, bet turbūt nesitikėjo, kad aš grįšiu su istorijomis, nes tokia užduotis, bet kurį vaiką galėtų nužudyti.
Taip. Ir jūs su tą diktofonu išėjot ieškot pašnekovų ir jiems pateikėt šitą klausimą. Ar dažnai
ne, aš šiaip tai galvojau apie ką rašyti.
Taip.
Ar apie mokyklų maistą, ar apie darželių, taip sakant, problemas, ar apie šildymo kainas, bet buvo vasara, ar ne? Ar apie nelegalias statybas, ar apie tulpinius.
Bet apie galvoju, tulpinius reikėjo pradėti, aš manau, čia gera tema pradžia.
Čia būtų buvusi gera pradžia, aš norėjau pradėti stipriai. Tai tulpiniai buvo antras scenarius, bet vis dėlto galvoju, aš norėjau ir pabaigti, ne tik tai pradėti, ir pabaigti tą pačią dieną karjerą, bet vis dėlto turėti dar šansą gyventi, todėl vis dėlto tulpinius padėjau į kišenę ir išėjau su kitu klausimu. Tokiu, kurį prisiminsiu visą gyvenimą ir kurį kažkada Marijampolė paklaus Andrius Tapinas. Ir pamačiau seną močiutę einančią gatvę, priejau prie jos ir paklausiu jos, ar dažnai žiūrite į dangų. Ir tai buvo mano pirmas klausimas. Jai buvo taip netikėta, taip. Nes tai nebuvo nei apie pensijas, nei apie šildymo kainas, nei apie vaikus ir visą kitą. Ji nustėro, ji padėjo labai sunkius nešulius ant gatvės ir pirmą kartą turbūt tą dieną pažvelgė į dangų, kuris buvo be galo gražus, labai mėlynas, daug ten paukščių, šviesos. Labai stipriai nusišypsojo ir mes pradėjom kalbėtis. Ir mes labai ilgai kalbėjomės, aš nepastebėjau, kaip prabėgo valanda kita. Aš grįžau į redakciją tik tai su vienu straipsniu, ne su trimis, ir pagalvojau, kad vis dėlto mano darbas nuplaukė, redaktorius manimi nusivils, jisai paėmė tą tekstą, ir kitą rytą mane pažadino tėčio riksmas iš laiptinės, kai jis paėmęs Panevėžio balso numerį iš pašto dėžutės sušuko. Arnoldo straipsnis pirmam puslapį.
O tai jie žinojo, kad jūs jau...
Ne, aš nesakiau tevams, kad buvau nuėjęs į redakciją. Ja. Tai buvo visiškas surprizas. Ir mama iš karto paklausė, apie ką. Ir tėvas sako, nu nežinau. Sako, tuoj pažiūrėsiu. Sako, apie dangų. Tai va, tai iš esmės va, tokia pirma to straipsnio istorija, kuri iki šiol mane lydi.
Tai va, nuo to ir pradėjom. Šiaip vaikystėje buvot kūrybingas. Aš žinau, kad kiek eilėraščių esat sukalęs?
Apie 200.
Apie 200. Čia dalis į laikraštį eidavo, ar čia viskas savo buvo?
Į laikraštį pradėti gerokai vėliau. Jau kai pasakiau apie 100 eilėraščių, tada mane pastebėjo. Ir Panevėžio balsas pasirodė mano pirmieji eilėraščiai.
O pripaminat nors kokį ketureilį?
Aha, ketureilių, tai sunkiai. Mano eilėraščiai buvo tokie...
Prašom, sonetą.
Sonetą, jo, mano, jie buvo labai ilgi tokie, ar ne, ilgos.
Poemos.
Ir apie viską ten nuo gamtos iki gandrų, čia ne apie valstiečius, bet apie gandrus dažnai rašydavau, grįžtančius į kaimą, apie močiutę sodybą. Ir vienas eilėraštis, kuris turbūt labiausiai man patiko, ar kurį įsidėmėjo labiausiai ir mano šeima, tai buvo apie vienkėmį. Ir tikrą vienkėmį močiutės kaime šalia Ukmergės, kuris stuksojo kažkur ten pamiškai, buvo visiškai vienišas ir dažnai aš jį žiūrėdamas, svajodavo ir sukūrių eilėraštį. Tai dabar bandysiu prisiminti, bet jeigu nepavyks...
Jeigu pamiršys, bus, sakykit, ką norit, bus baltos eilės. Niekas nepatikrins.
Taip, tas tiesa, bus Sigido Gedos stilius, ar ne, eilės. Vingiuoja kelias pamiškiai ir skverbės prorugius. Jis mina taką, kur seniai nebeužklysta jog žmogus. Už posūkio, kur plečiasi laukymė, nutrūksta gysla jos taiga. Ten dilgėlių miške patvinus dar stūkso vienkėmio troba. Voratinkliais aptrauktas langas, seniai užkaltas lentomis. Seni sienojai sunkus rastai apžėlė jau samanomis. Visur kiaurymės ir plyšiai, kur blaškosi vėjas. Kažkas kitas, jo. Vis dar girdis šnapždėsiai. Tai dvasios? Ne, negali būt. Ant stalo apipliekusi knyga. Jos puslapiuose šlaistos vėjas, dar girdisi kažkieno kalba. Čia susirinkusios potauja vėlės. Dar nemirė dvasia senovės. Gyvena čia seni laikai. Tai kažkieno, tai užmiršta, atsiprašau, žmonių tvirtovė.
O va, prašau.
Tai kažkieno gimtinamai.
Nu, puikiai, puikiai, oho.
Atsiprašau, aš klaidas.
Mes nežinom, ar buvo klaidų.
Jo.
Man tai pradžioj čia buvo kaip Aistis, po to toks jau Maironis, kur apie tas kiaurymės ir tuos, nu, čia daug tokių variantų ir viškai baisu vienu metu buvo pasidarė.
Labai baisu, dramatiškai.
Truputį buvo baisoka, kai jau ėjo atlink tos trobos, gal ten iššoks kas nors iš jos, nu, ir čia kiek jums buvo metų?
13.
12.
13.
13, okei.
Okay. 13 buvo tas lūžis.
Aš matau, kad kai įvyko tas lūžis, buvo normalus iki to laiko panevežėtis, dalyvaudant muštynėse, ar ne?
Mano muštynės buvo tik vienas.
Bet geros.
Aš labai jūs nuvilsiu, bet geros. Darželėje. Man buvo 6 metai ir vienas berniukas, kuris buvo mano darželio draugas, na, tos pačios grupės ar ne, vaikas, labai muždavo kitus vaikus ir atimdavo iš jų žaislus,
Taip.
Kartais užmėdavo juos kaladėlėmis. Ir man tai labai nepatiko. Ir aš vieną kartą jam pasakiau, taip negalima daryti.
Taip negalima.
Taip negalima, atiduok mergaitį žaislą. Arba atiduok Andriui mašinėlį.
Toks pozityvas.
Ir, na, toks kovotis už teisybę, ne? Teisybė su į ilgąją. Ir iš esmės, jisai sako, gerai, muškimės. Sakau, gerai.
Pasiūlė, kaip kontravariantas.
Jo.
Aš neduodu, mušame. Tu darybinė pozicija
Taip.
Buvo tokia užimta.
Ir, aišku, jisai pasiūlė duelį, nes mes buvom prižiūrėję daug filmų jau, ar ne, gražiau, kad darysime duelį šeštadienį tarp mano daugiabučio ir jo bendrabučio. Ten tokia laukymė, pieva. Ir paskyrėme valandą, aš pasakiau savo broliui, kuris buvo 4 metais vyresnis, jis pakvietė savo draugus, aš pakviečiau savo draugus, tas bičas pakvietė savo draugus ir mes atėjome tą valandą į tą pievą.
Tai kiek ten jūsų buvo?
Žinot, aš dabar visą perdedu, nes tuo metu nebuvo nei Delfi, nei Instagramo, tai sunku patikrinti faktus, bet manau buvo apie 100 vaikų, apie 50 kiekvienoj pusėje.
Pem ant pem.
Toks mini žalgramušis.
O šita, o ką tai turi bendro su dvikova, nes aš nežinau, aš ne specialistas, bet dvikovai paprastai viens prieš vieną.
Viens prieš vieną, drąsiau.
Pem ant pem.
Drąsiau, kai yra tokia komanda. Ir iš tikrųjų, kai mes sustojame, kai dvi kariuomenės viena prieš kitą,
tai.
Aš pažvelgiau savo brolį, man buvo labai baisu. Aš jau tu, kad man dreba ir kojas rankos. Aš sakiau, Andriau, ką daryti? Jis sako, jūs dabar dviese turite išeiti pirmi ir pradėti muštis. Ir tada mes visi kiti pulsime.
Jo. Wow, kaip įdomu.
Aš sakau, tikrai? Sako, tikrai. Rimtai? Rimtai. Sako, eik. Tai ir tavo ta baimė eiti, ar ne, viena, visi stebi ten palaiko, taip toliau. Ir jisai irgi matau, kad bijo jau. Nors buvo gerokai apkūnesnis už mane. Ir mes priartėjom vienas prie kito, sustojame sekundėjai, Ir laukime, kas iš mūsų spirs pirmas. Ir tuomet mes vienas kitam spirėme užpakalį ir pradėjom lėkti atgal, o tuo metu mūsų kariuomenės į priekį.
Tai jūs bėgate į saviškį.
Taip. Ir didžiulis kamuolys, ir didžiulis triukšmas, tai žinote, kai būna tarp pastatų, didžiulis aidas. Triukšmas, griausmas, šauksmas. Ir aišku, per 10 minučių atsidarė visi langai, visi tėvai pradėjo žiūrėti, kas vyksta, susirinko 2 daugiau saugusių, pradėjo tame kamuolyje vaikų, ieškoti savo vaikų. Ir mūsų visiems labai blogai baigėsi tas vakaras.
Ir daugiau nebenorėjot muštis.
Ne, man užteko tų muštinių.
Nu, ne, apie man pėmės, tiek normalios muštinių. O klausykit, dar viena tokia įdomi istorija. Jūs kaip išvažiavot į Jungtinės valstijas, dar bandot, būdamas moksleivis.
Ar ne, pamatė to į stebuklą kaip elektroninis paštas.
Taip.
Kam jūs išsintėt laišką pirmajam? Pirmą elektroninį paštą. Kai žmogus pamato... Kai jis turi, žinai, vis tiek, nu aš taip įsivaizduoju, tu randi kažką naują komunikacijos būdą, ne? Tu gali pasiekti bet kurį žmogų pasaulyje elektroniniu paštu. Tu gali rašyti ten, nežinau, visokiem žvaigždėm, sportininkam, ne? Kino žvaigždėm. Kam jūs rašėte?
Iš tikrųjų buvo liūdna, nes Lietuvoje dar niekas neturėjo elektroninio pašto. Ir buvo didžiulis liūdesys. Aš Amerikoje turiu savo pirmąjį elektroninį paštą mokykloje. Galiu susirašinėti su mokytojais ir savo draugais, bet Lietuvoje tuštuma tokia. Juoda skylė, niekam nėra kam parašyti. Ir pirmas elektroninis pašto adresas, kurį aš sužinau, yra to žmogaus, kurio mokyklą šiandien lankiau, kai Šedorise. Algirdo Mykolo Brazausko. Tuo metu Lietuvos prezidentu.
Iškai vienintelė mintis, jūs parašyti Brazausko e-mailą buvo.
Taip, nes jis buvo Lietuvos prezidentas. Ir aišku, kad prezidentūra buvo pirmoji institucija, kuris įvedė elektroninį paštą Lietuvoje. Tarp viešų institucijų ir aš parašiau laišką. Prezidentė, sveiki, aš Arnoldas. Aš visada būdavau drąsus. Nu,
tai tikrai patau.
Sveiki, linkėjimai ir linkėjimai iš Amerikos.
Taip.
Bet aišku, aš nesitikėjau, kad ateis atsakymas, praėjo geras mėnuo ir grįžo atsakymas.
Nenuostabu, kai iš Brazauskas yra mailas, man maždaug apie mėnesį užtrunka.
Bet aišku, atsakė ten turbūt kanceliarijos darbuotojai. Buvo be galo jokingas laiškas, nes iš pradžių ten keletas tarpų, po to caps lockai, po to daug taškus.
Žinau, kad jaučiu, kad Brazauskas.
Daug taškių, jo. Bet galiausiai buvo perduoti linkėjimai nuo prezidento, palinkėta sėkmės mano moksluose. Ir aš tą laišką esu išsisaugęs iki šiol, iš tikrųjų.
Kiti meilai, kiek žinau, keliaudavo mokyklai ir mokykloje būdavo didelis kipišas. Ką daryti su Arnoldo meilais? Ne?
Labai gerai informuotas. Galvoju, iš kur. Iš tikrųjų, nes faksas buvo šiek tiek lėčiau ir nesmagiau. Tai kai mokykla irgi na, jau, na, mokykla tuo metu neturėjo e-mailo, bet turėjo, pavyzdžiui, balso redakciją. Tai aš į redakciją pradėjau siųsti laiškus, kur subjektai rašydavau kam skirtas laiškas. Mamai, mokyklai, auklėtojai, klasiokams, fizinio laimėjimo mokytojai, ar ne, ir panašiai. Ir na, redakcija atnešdavo visus laiškus popieriuje į mokyklą. Direktorius pranešdavo per vidinį radio tašką, kad atėjo Arnoldo laikai. Laiškai.
Atėjo Arnoldo laikai, taip.
Atėjo Arnoldo laiškai, ateikite į mokyti kambarį atsimti. Ir eidavo žmonės atsimti laišką savo. Nu, tai įspūdinga. Tai man buvo tokia pirmoji moderni komunikacija su savo mokykla.
Panevėžio balsas apskritai figuruoja jūsų ankstyvoje jaunystėje, taip sakykime, ar ne? Aš kiek vėlgi žinau, man papasakojo vieną tokį įdomią istoriją, kaip jis buvo New York Times'e pakviestas.
Taip.
Ir ten žyptelėjot.
Žyptelėjau. Aišku, Amerikoje nebuvo taip lengva iš karto dirbti žurnalistų, ar ne? Tai reikėjo pradėti nuo kitų dalykų, pavyzdžiui, pjauti žolę. Ir būdama 16 metų mokykloje, aš savaitgaliais pjaudavau savo kaimynų, šeimininkų kaimynų žolę, ar ne, jų sodelius. Amerikiečiai turi labai daug erdvės, nuostabius dėlius namus. Tai buvo New Yorko priemestis, be galo prabangus priemestis. Ir pjaudamas vieno kaimyno žolę, aš pakalbėjau su juo pačiu, jisai priejo prie manęs, paklausė, iš kur esu. Jam buvo baisiai įdomu, kad iš Lietuvos.
Paklausė, kur... Kiek metai maždaug buvo?
96.
A, tai dar nebuvo ten tiek daug, sakykime, galimybių keliauti pirmyn atgal, jums turėjo
būti egzotika. Labai nedaug. Mano pirmas skrydis gyvenime.
Taip.
Ir transatlantinis, ir aišku, kad labai nedaug kas ir buvo buvęs Amerikoje, išskyrus žmonės, kurie buvo išvažiavę per šaltąjį karą ir panašiai. Tai iš esmės jis paklausė, iš kur ir paklausė, kuo aš domiuosi. Ir aš jam pasakiau, kad aš esu jaunas žurnalistas, aš domiuosi žurnalistika ir norėčiau būti žurnalistu. Ir tuomet jis sako, na, aš irgi turiu šį bei tą bendro su žurnalistika. Ir sakau, tikrai, o ką? O ką? Ir sako, na, aš esu New York Times vyriausias redaktorius.
Na, taip. Kažkur tai.
Kažkur. Yeah,
žurnalistikos.
Ir aš vos, tarsi, aš paleidau tą maštą, vos nenupjovau jam kojų. Aš iš to išgaščio paleidau žoliapjovę.
Aš nesuprantu, kas jums su tom žolėm. Praeitą savaitę buvo Jonas Nainys, tai jisai ten ravėjo žolę Amerikoje, išravėjo kažkokią brangę žolę, ten visi piktinus. Jūs dabar nupjovėt koją vyr redaktoriui. Nu, beveik.
Beveik. Nu, Amerikoje be žolės, blogai būčiau pasakęs, Amerikoje be žolės neišeis. Reikia pradėti nuo kažko, reikia pradėti nuo žolės.
Tai iš esmės... Irgi blogai.
Irgi blogai.
Irgi blogai.
Čia Barack Obama'ui blogai baigėsi su to. Tai iš tikrųjų, tai va, nuo žolės pjovimo iki New York Times'o. Ir jisai iš tikrųjų pakvietė mus tada, sako, atvažiuok su savo šeimininku į New York Times redakciją, aš tavo aprodysiu ją. Aš kaip papasakau tą istoriją šeimininkui, jis nepatikėjo, aišku. Bet po to pasitikrino, kad tikrai istorija. Ir mes jau kitą savaitgalį vykome į Manhattaną, kur mus pasitiko vyriausias redaktorius ir palydėjo į aprodė pastatą, New York Times dangoraižį, ir palydėjo į vyr redaktorių kabinetą, kur buvo svarstomas kitos dienos puslapis pirmasis. Ir buvo bendraujama su Maskvos, Pekino, Vašingtono biurais. Ir aš jaučiausi kaip musė ant sienos. Ta prasme, negaliu patikėti, kad čia ir dabar vienas svarbiausių, jeigu nesvarbiausias pasaulio dienraštis, brėžė rytojaus pasaulio naujienų gaires. Ir gale to posėdžio įvyko baisiausias dalykas. Vyr redaktorius sako, mes turime svečių. Mes turime jaunąją žurnalistą iš Lietuvos, kuris galbūt mums tars keletą žodžių. Ir va ten man tada tikrai pakirto kojas ir be žoliapjovės pagalbos. Tai buvo mano pirmoji turbūt tokia sunki kalba, kur aš tikrai visas pasimečiau. Atsistojau, išlemenau keletą žodžių angliškai, aišku, nelietuviškai, bet įteikiau vyr redaktoriui savo atsivežtą, šiek tiek suglamžytą, Panevėžio balso numerį. Sakau, čia yra mano gimtojo miesto laikraštis. Ir aš jį norėčiau įteikti New York Times vyriausiam redaktoriui. Jie visi, aišku, labai šipsojosi, plojo, turbūt
čia viskas
maloniai
okay
žiūrėjo. Dabar jau nebelabai atrodo maloniai. Okay, bet tuo metu atrodė geriausia, ką galėjau padaryti.
Tai
tokio Panevėžio Berno iš Parko gatvės istorija.
Kuris... Nepasirašė tokio susitarimo, bet nedarbiavimo ten tarp Panevėžio balso ir New York Times'o.
Nepavyko.
Kad kai reikės, kai bus naujiena Panevėžyje, mes jums duodam pirmiems.
Labai gerai. Būtent.
Bravo. Gerai. Dabar pasiekėm tokį mūsų viduriuką. Perėsime apie vieną temą, kuri jums irgi yra artima ir aš manau, kad jis turi tikrai tą istoriją, bet tą istoriją kad išlaukštentumėt, reikės truputėlį atspėti. Reikės su manim truputėlį pažaisti, aš paprašysiu, kad mano kolegė atneštų mums čia tokį daiktą. Gaubtą. Štai, dėžutė. Dėžutėje yra daiktas. Taip, dėžutėje yra daiktas. Jis susijęs su jumis, su jūsų karjera ir mes dabar pažaisim seną kaip pasaulis lietuvišką žaidimą, taip ir ne. Jūs sakot dalyką, kas tai gali būti, susijęs su jumis, aš sakau tik taip arba ne.
Okay.
Ir pažiūrėsim, per kiek laiko jūs atspėsite, taigi aišku, kuo greičiau. Nes tie žmonės, kurie pavėluoja, jie ten tada man turi jausti skolingi visokių paslaugų.
Okay.
Aš nesakau kokių, bet man labai patinka, nes tada aš žinau, kad...
Bet ne Europos Sąjungos investicijų.
Netmeskim, variantų fondai dar yra, ir pinigų yra, ir nesakykit, kad nėra, yra dar, ir mums labai reikia. Mm. Bet čia tik tada, jeigu nespėsit greitai.
Okay.
Kokią minutę ar pusantros. Važiuoja, pradėkime.
Daiktas?
Taip.
Gyvas?
Ne.
Baltas?
Taip. Didžiaja dalim taip.
Plastikas?
Ne. Čia yra, ar iš plastiko?
Taip.
Ne.
Iš medžio?
Ne.
Iš popieriaus?
Ne.
Iš metalo?
Ne.
Iš medžiagos?
Ne.
Wow, kas dar yra? Taip.
Kitaip gal tada bandykime.
Kitaip gal bandykime.
Žiūrėsim iš ko.
Šaltas?
Taip.
Iš Panevėžio?
Iš Panevėžio?
Taip.
Ne, manau, kad ne. Ne, tikrai ne.
Tikrai ne.
Ne, tikrai iš Panevėžio netemsim šitų daiktų.
Aha. Ar su juo valomi dantys?
Ne, ne Colgate'as ir nieko bendro su universitetu neturi.
Ah.
Šitą mes aptarėm pirmajame mūsų pokalbėje.
Damn it. Taip, baltas ir iš vienas žino kokios medžiagos.
Baltas, bet yra ir kitas spalva.
Yra kitas spalva.
Taip.
Juoda?
Ne, bet ne. Tokia...
Pilka?
Tamsi.
Mėlina?
Ne.
Ne, dabar galvoju.
Jau laikas tiksi, fondų pinigai jau man teka.
Jau byra.
Nu, galvokim dar kaip kitai. Vat, manai, nėra čia taip paprasta, čia nederėtis.
Ar šitą daiktą žmonės laiko ofise?
Ne.
Namuose?
Taip.
Namuose. Miegamajame?
Ne.
Vonios kambaryje?
Ne, yra žmonių, kurie laiko ir miegamajame. Ir vonioj laiko, bet šiaip ne. Nei ten, nei ten. Taip.
Virtuviai.
Dauguma laiko virtuviai.
Geras, jau arti esam.
Jau labai arti esam.
Wow. Aha, ir su manim susiję kažkas tai. Wow, virtuvė ir aš labai neįmanoma. Labai neįmanoma. Ar ir iš keramikos?
Ne.
Ne.
Nu ką žmonės dažniausiai laiko virtuvėje?
Tai iš aukštai lėkštės peiliai taip toliau. Puodai. Puodeliai. Kas dar?
Nu ne, dar žmonės dar kitus dalykus laiko virtuvėje.
Ar ne?
Nu, taip. Aš nežinau, kokia jūsų virtuvė.
Mhm.
Aš jau sufleruoju taip, kaip jau neįmanoma.
Neįmanoma daugiau.
Neįmanoma daugiau sufleruoti.
Taip, žinau, aš kaip Brexitas, man reikia daug laiko.
Tokių žaidimų, šitas... Tas klausimas, kurio jūs dar neužduodate, paprastai būna pirmas.
Pirmas?
Taip.
Ah, kas buvo pirmas?
Kai klausia, ar daiktas, tai tada iš karto būna kitas klausimas. Ar jis yra... Sakykit.
Ar yra valgomas?
Taip.
Valgomas?
Taip, ir virtuvė, žinokit, būna maisto. Aš ne matys, kas jums nelabai Europoje ten tūs.
Fantastika, čia buvo studijos pagalba.
Taip, čia tokia buvo maurojimas.
Ar valgomas? Aš,
taip,
nes
valgomas.
Dažniausiai aš nevalgau, man nereikia maisto, dėl to aš ir neklausiu apie tai.
Okay.
Bet ne špinatai. Mhm. Nes nebarite.
Čia jau spėjimas.
Čia jau spėjimas, negalite.
Čia bus spėjimas, jeigu pralaimėt viskas.
Bus blogai.
Bus blogai.
Taip, tai iš tikrųjų, jeigu baltas ir dar kažkas, tai...
Ir dar kitas spalva yra. Ir susijęs su jumis. Ir dar taip, duodam 30 sekundžių ir dabar jau greitai galvot.
Gerai. Ar kumščio dydžio?
Taip.
Kiaušinis?
Čia spėt?
O, negalima spėt, gerai. Ar jį galima virti?
Ne.
Aha,
negalima.
Ar tai yra vaisius?
Ne.
Tai yra daržovė?
Ne.
Tai yra keptas gaminys.
Ne.
Tai yra...
Tikrai matau, kad žino daug maisto produktų. Špinatai iš karto atėjo.
Ja, špinatai.
Ir antras kiaušinis.
Špinatai daug jėgos duoda. Tai kas duoda jėgos. Ne. Okei. Okay. Šokoladas irgi neaišku. Baltas šokoladas? Žiūrėkit, aš palošiu šitą žaidimą akivaizdžiai. Akivaizdžiai. Mhm, dramatiška.
Jūs jau pralošėt, bet dabar tiesiog žiūrėjau, kiek. Čia jūs kaip Lietuvos rinktinė. Visi žino, kad pralošėt. Klausimas, kiek?
Kiek? kiek ir panašiai.
Bet jūs jau sukat labai arti.
Dabar arti?
Labai arti.
Hmm. Tai yra desertas?
Taip.
Tai yra torta, torto...
Kumšio didžio tortas.
Kumšio didžio tortas.
Toks ekonominis, ne, ne tortas.
Ok.
Šaltas.
Jo, šaltas?
Taip, ačiū. Man atrodo, kad reikia kartu spėliot.
Ledai?
Ne.
Tiramisu?
Ar čia jau spėliojimas?
Čia spėliojimas, čia blogai. Čia jau blogai. Ledai. Ne, ledai.
Čia jau spėliojimas, jau duosit spėliojimą.
Blogai, vis... Čia yra blogai. Baltas.
Susijęs su jūsų karjera Europos institucijose. Tiesiogiai, labai, labai susijęs.
Šulcas? Varškės surelis.
Taip, tai varškės surelis. Nu, dieve mano. Ja,
labai atsiprašau.
Kiek?
Drama.
Kiek, taip. Tai aš sakyčiau, du spuang.
Fantastika.
Surelis. Kodėl surelis? Bet čia, jisai sako, Šulcas. Tai dabar jau sakykit, pasakykit istorijas apie Šulcą. Kodėl žodis Šulcas jums iš karto trigerino?
Man reikėjo eiti per Šulcą, per žodžiu, vat, akiniai, klikas, barzda.
Ėjot kaip ir.
Iš karto būtų surelis.
Palauk, dabar pažiūrėsiu, ar jis yra ne iš Panevėžio. Žemaitijos pienas. Ne, čia iš... iš kur čia jie? Iš Telšių.
Bet čia turbūt buvo pasilgiausias, ar ne, jūsų
krizės? Aha, labai prastai žaidėt.
Bet mes labai ilgai galvojam, žinot, kaip su Europos Sąjunga.
Mes negalvojam, jūs galvojam.
Taip, kol apsisprendė, praeina laiko. Dėl ko sureliai? Sureliai iš tikrųjų, šiaip jau, tai mano mėgstamiausias dalykas skanaus. Ir dėl to galvojau, neįmanoma, kad jis gali būti dėžėje.
Pagaliau.
Ir... Mano draugai visada veždavo surelius man į svečius, į Ameriką ir į Paryžių, kai ten studijavau. Tai jie žinodavo, ko atvežti surelių. Šulcas. Šulcas yra alergiškas pieno produktams. 13 metais Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungai, Rusija Lietuvai paskelbė pieno produktų embargo. Buvo uždrausti sūriai, pienas, grietinė, varškės sureliai taip pat. Ir buvo labai, skanaus, ir buvo labai spūdinga akcija, Strasbūre, kur 2000 varškės surelių buvo išdalinti parlamentarams kaip solidarumo akcija palaikant Lietuvą prieš Rusijos sankcijas. Ir aišku, Lietuvos diplomatijos šefai norėjo įteikti surelį Šulcui ir kad jis, kaip jūs dabar, prieš visas kameras varškės surelį suvalgytų.
Čia toksai buvo, nors jie žinojo, kad jis alergiškas.
Jis jie nežinojo. Aš jiems pasakiau, Šulcas yra alergiškas.
Jis sako, nesvarbu.
Jis sako, nesvarbu.
Svarbiau, na, čia mūsų diplomatija. Taip,
solidarumas. Europos solidarumas. Na, tai mes sutarėm, kad ateina kameros, panorama ir visi kiti. Ir buvo gal 3 ar 4 televizijos Strasbūre. Ir viceministras Leškevičius ateina su visu kraičiu varškės surelių ir įteikė Šulcui. Scenarijoje Šulcas būtų perėmęs tą dėžę, padėkojęs ir pasakęs, ačiū labai, aš padarysiu savo komandai, mes su Lietuva, fantastika. Ir sankcijos yra blogai, Rusijos. Mano baimiai, kai buvo įteikta ta dėžė surelių, Šulcas paėmė vieną iš surelių ir pradėjo jį plėšti, kaip jūs dabar. Mūsų visų veidai išbalo.
Aš mačiau, kad ir dabar jūs sunerimot kažkaip pamatęs kieštus.
Visi emiristas Leškevičius vos nenukrito iš baimės. Žurnalistai taip pat, nes visi buvo informuoti, kad Šulcas ir pienas negalima. Ir jis valgo tą surelį. Jisai valgo prieš kameras. Ir mes laukėm iš esmės, na kada čia Europos parlamento pirmininkas realiai...
Atitas galus.
Taip. Ir tai būtų jau ultimatyvi, taip sakant, Vladimiro Putino ar ne pergalė. Ir sakytų, va, matote, varškės sureliai labai blogiai yra iš Lietuvos. Netgi nužudė Europos parlamento pirmininką. Tai mano galvoje buvo patys blogiausi scenarijai. Ir jisai jį suvalgė, parodė, kad jam labai patiko. Ir tai buvo nuostabus reportažas. Istorija nutylė, kaip jam sekėsi naktį. Bet prezidentas Šulcas pasiaukojo.
Pasiaukojo. Nu, bravo, kad pasiaukojo. Nu, įdomas jūs visus istorijos, bet labai skanus surelis, magijos surelis. O, klausykit, reikia product placementą padaryti. Magijos surelis buvo labai skanus, labai kaloringas ir labai šviežias. Nu, dabar aš tikiuosi, parduosime remimui šitą dalyką. Gerai, dar vienas toksai įdomus jūsų konfuzas buvo, kai jūs galvojot, kad atėjo UNESCO paštininkas į UNESCO būstinę. Mhm. O ten buvo ne paštininkas. Kas ten dabar per istoriją buvo?
Oi, be galo įdomi istorija.
Tikrai taip.
Nes iš esmės mes tuo metu, aš ir nesu atlikau stažuotę, Paryžiuje studijų metu, mes rinkome valstybių paramą Lietuvos narystei, ir ne tik narystei, bet ir pirmininkavimui, UNESCO paveldo komitetui, pasaulio paveldo komitetui. Ir mums reikėjo apie 140 valstybių paramos. Ir mums ypatingai reikėjo pietryčių Azijos valstybių paramos, kurių grupėje tuo metu pirmininkavo Kambodža. Ir aš bandžiau suderinti susitikimą tuometinės ambasadorės su Kambodžos ambasadoriumi UNESCO ir Paryžiuje. Ir paskambinus man pranešė, kad jo prakilnybė rytoj atvyks į jūsų atstovybę. Sakau, prakilnybė? Sako, taip, o ką jūs nežinojate, čia yra Kambodžos princas. Princas, kuris pasiūstas karaliaus mokytis diplomatinio meno kur į Paryžių ir iš čia ruošiasi savo, na, perimumui...
Ati, kronprincas.
Kronprincas, okay. Kuris kažkada bus karaliumi ir kuris čia ruošiasi savo funkcijoms ateityje. Tai mes išsigastam, iš karto padarom labai didžiulę, žodžiu, kaip sakyti, švaros akciją atstovybėje, visus popierius paslėpėm.
Surelius paslėpės.
Ačiū, ne tai. Taip, jo, ir visa kita. Padedam gėlių, pasitikrinam, ką daryti su Kambodža, ar reikia bučiuotis, ar reikia...
Nu, protokolas.
Jo, protokolas. Ar reikia duoti rankas, ypatingai, kai ambasadorė yra moteris, tai yra daug įvairių, ar ne, skirtingų kultūrinių ritualų. Taip. Jeigu Azijos diplomatija yra Afrikos, Latino Amerikos labai skiriasi dažnai protokoliniai, taip sakant, dalykai. Tai mes viską padarė visus namų darbus, laukiame Kambodžos princo ambasadoriaus vizito ir staiga 10 minučių prieš susitikimą kažkas eina pro šoninės atstovybės duris. Pro tas duris, kurios yra atsarginės tokios, ūkinės. Ir pro jas dažniausiai tuo metu įeidavo UNESCO paštininkas atnešdavęs diplomatinį paštą. Mūsų Lietuvos, bet dažnai ir Latvijos, nes Latvijos pavadinimas yra labai panašus į prancūzų kalbą. Lietuany, Lituany, tai mes perskaidom Latvijos paštą ir po to jiems atiduodavom.
Aš nežinau, ar čia labai gerai yra, bet...
Tarp brolių nėra jokių paslaučių.
A, tikrai.
Tai. Ir iš esmės, aš pažiūriu į tą žmogų ir matau, kad jis yra be tos papkės pašto. Ir sakau, kur yra paštas. Po to pasižiūriu antrą kartą ir matau, kad jo kostiumas yra labai geras, beveik kaip Andriaus Tapino.
Taip, nu, labai geras.
Ir mano antras klausimas buvo, ar jūs esate princas?
Nes jau pradėjo.
man užtrunka laiko, kaip su aškės realiais. Sakau, ar jūs esate princas? Sako, taip, aš esu princas. Ir aš dar šoktariu nuo kėdės, labai atsiprašau, jis prakilnybė, prašau į susitikimą su ambasadorė ir panašiai. Ir aišku, praėjo labai gerai susitikimas, jisai garantavo ir Kambodžos, ir visų pietryčių Azijos valstybių paramą Lietuvai. Mes laimėjome tuos rinkimus Jungtinių Tautų Generalinio Asamblėjoje. Bet aišku, kad ta istorija manęs nepaleido. Ir kai mirė Kambodžos karalius, ir kai šis princas tapo karaliumi, ir jis šiuo metu yra karalius.
Taip, Norodomas Sihamonis.
Būtent. Toks plikas, matote, ar ne, išnodrukas. Tai mes tuo metu su ambasadorė Maršilinyte planavome važiuoti į jo inauguraciją. Jis man paskambino, sako, Arnoldai, mesk viską, važiuojam į mūsų paštininko inauguraciją Kambodžiui.
Tai ar nuvažiavo?
Ne, dėja.
Tai jis dar, būdamas karalium, dar nežino, kad jūs norit su juo susitikti.
Man atrodo, kad dar nežino.
Bet tada, man toksai, vat, momentas, aš galvoju, jūs klausėt, ar jūs princas? Sako taip, ir man iš karto klausimas, ar mažasis? Gerai, kad jau pradėjom kalbėti apie kultūras, UNESCO ir taip toliau, jūs esat prisigyręs. Daug esat prisigyręs, prisišnekėjęs, kaip ir visi, kad esat žiaurus Vytauto Kernagio dainų gerbėjas. Ir kad visas jo dainas žinot mintinai.
Aš tą sakiau kažko?
Taip, Lietuvos ryte.
Lietuvos ryte? Žinot, reikia tikrinti šaltinius.
Ten buvo užsakytas reportažas, nes reikėjo girt Lietuvą.
Aha.
Ten buvo šimtmečio tie reportažai.
Prisimenu.
Straipsnė ir visi mes gyrėm Lietuvą. Labai
tai ten mes visi perdėjom šiek tiek.
Jo, bet tai čia tas nepadės, nes jau niekas už žodžių netempė. Tai mes dabar padarysim dar vieną nedidelį žaidimuką. Su surelės nelabai išėjo, su kultūra gal bus labiau. Yra 5-4 eiliai. Iš dainų, aš aišku, jų nedainuosiu, aš pamanysiu juos padeklamuoti, nes tikrai ausis, man svarbu žmonių ausis. Aš pasakau pirmas dvi eilutės, jūs pasakot kitas dvi.
Siaubas.
Na, pažiūrėsim, kaip čia tas Kernagio fanas. Gerai, pirmas. Armoniką tik paėmiau ir nutariau niekuomet neatsiskirt su ją.
Armonika tik paėmiau ir nutariau niekuomet neatsiskirt su ją.
Tai čia aš. Taip. O dabar jūs.
Bravo.
No, bravo, bravo.
Tuoj, mitės sugrįš.
Taip. Liūdesi ar džiaugsme?
Liūdesi ar džiaugsme visada kažkaip
visuomet
esi su manim.
Na, žodžiu, nežinot.
Jo, mes pasakom.
Bet čia, žinot, Monika, kaip gera man keliauti su tavim. Ar Monika?
Žinot, dėl ko, nes čia Dolskio daina, ne Kernagio.
Gerai, varkoj, gerai. Švieno nulis. Antras. Čia toks yra truputėlė jau rūstesnė. Kai sirpsta vyšnios su Valkyjoj. Raudonos, kad pravirkt gali.
Kai sirpsta vyšnios su Valkyjoj. Raudonos, kad pravirkt gali. Rasa ten laša nuo lelyjų, lyg dalgio ašara, ašmenys gaili.
Taip, gerai, gerai. Ok. Vienas. Tau burnoje ištirpsta žodis Kalifornija, lyg būtum taip toli nuo Lietuvos.
Tau burnoje ištirpsta žodis Kalifornija. Būtum taip toli nuo Lietuvos.
Ir?
O Kalifornijoj merginos smagus ir lengvas vynas. O Kalifornijoj mėlynas dangus. Saulėtas dangus.
Saulėtas dangus. Ką daryt? Nu, užskaitam, gerai? Tvarkoj. Žilvičiai upės abiejos krantos, klausydami kuždėsis apie laimę.
Pantos, apie laimę. Armonikėlė.
Akordiono
pirmininkas gros. Apie.
Ne apie brigadinės rangos metodą, čia kitur.
Kitur. Ne, bet apie savo meilę čia. Apie savo meilę. Ne?
Ne.
Akordionų pirmininkas gros.
Dabar išsivaizduojat, kiek žiūrovų. Rėkia į ekraną tą eilutę.
Jo,
rėkia.
Tikrai. Padėkit salę.
Salę?
Akordionų pirmininkas gros,
pritardamas
savos kūrybos dainai.
Va.
Nu va.
O va, šiaip nesai. Gerai.
Kažkaip, bendrom jėgom.
Ir paskutinis.
Paskutinis.
Paskutinis čia lemiamas.
Taip.
Lemiamas, pataikot laimėt. Nu čia kaip visada būtų. Gerai. Nu šitas labai lemiamas. Purpurinis vakaras varva. Lyga plėtas, aviečių sultinis.
Purpurinis vakaras varva, lyga plėtas, aviečių sultinis. Ant akmens šią nakdėsime galvas, po žvaigždėm šią natgulsimės.
Va, taip, laimėjot. Laimėjot ir revanšas už surelį.
Surelio...
Nėra surelio.
Ačiū labai.
Suvalgiau.
Tai pasimsiu šitą kaip prizą.
Šiaip tai, lemba, reikėjo gal svečiui pasiūlyti surelio.
Man atrodo, kad šis...
Aš ir nepagalvojau, nes aš pas... Nu...
Šis Andriaus Tapino suvalgtas varškės surelis kažkada muziejoje kainuos labai daug. Tai aš jį pasimsiu.
Dabar biškai nepatogiai pasijutau. Pasikačiau svečią, parodžiau maistą ir pat suvalgiau viską. Nu, ai, Marijampolį esam, tai normaliai čia viskas.
Fantastika.
Gerai, gal nu vis tiek, nu, nors kažkiek reikia truputėlį apie jūsų, apie Europos Sąjungą pakalbėti, tai. Nes mes čia hi-hi-ha-ha. Aš pamenu pirmą kartą, kai viešėjot, jūs jau šiandien prisišnekėjot normaliai čia apie viską ir apie žolę ir visą kitą.
Labai daug, neskėjau, labai sprašau.
Taip, bet pirmą kartą, kai kalbėjom, kad jūs leptelėjot irgi tokį dalyką, Europos Sąjunga kaip Titanikas, turėjot omeny, kad labai didelis ir tvirtas laivas. Gerai, tas laivas šiek tiek paplaukė dabar per tuos kelerius metus. Kaip dabar? Matot lietkalnius aplink Europos Sąjungą?
Žinok, beveik visus įveikėm. Toks vienas didelis yra su šviese šukuosena.
Taip.
Borisas Džonsonas.
Jo. My name is Boris.
Taip yra klausimas. Ir jisai vis neapsisprendžia ir šokti nuo borto ar ne. Ir ar su gelbimo ratu, ar be rato. Ir būtent šiuo metu tas sprendžiasi. Bet iš tikrųjų mes labai daug diskutavome apie Titaniką su Ryčiu Zamkausku. Ir jis man sakė, Arnoldai, blogai tu ten pastapino pasakyti, kad Europos Sąjunga yra Titanikas. Europos Sąjunga yra iš tikrųjų keltas. O, atsiprašau, mūsų klausos kažkas.
Taip.
Kai kuriems keltams irgi blogai baigėsi, mes tą žinom.
Taip.
Bet keltas kaip metafora, kad Europos Sąjunga jungia krantus, jungia žmonės, ar ne? Ir netgi jungtiniai karalystė išėjus, jinai vis dar jungs Europą ir Britų salas.
Nu, labiau gal išvežinės keltas lietuvius iš salų atgal.
Ne, atgal į Lietuvą.
Ne. Kaip ten yra, gerai, dabar iš jūsų požiūrio, iš Europos Sąjungos, iš eurokrato požiūrio. Tai aiškėja nors, aš va taip paklausiu, ar aiškėja nors kažkas jums, kas bus su Britais?
Mm. Šiąnak paaiškės?
Tai mes jau girdėjom tą tūkstantį ir vieną kartą.
Gal rytoj, gal poryt.
Nes yra kėda, 31 diena, jau turi būti out.
Spalio 31 dieną mes žinosime, kas bus lapkričio 1.
Ar tikrai, nu tai paprastai mes žinom šitą bus, eisim ant su žvakutėm. Ant kapų. Pabaigai tas pats tradicinis klausimas yra, mes norim, kad laikykitės ten svečias arba viešne parekomenduotų filmą arba serialą į šio sezono mūsų mediateką. Kas jums įkritė į akį, tiesiog ne to žodžio prasme, yra filmas, serialas arba ir tas ir tas?
Mm. Jo, labai daug galvoje yra kiek filmų, bet turbūt, kadangi ką tik kalbėjome apie Brexitą ir čia yra na, paskutinės dienos iki išrišimo galbūt, tai man labai patiko filmas The Darkest Hour. Tamsiausia valanda, taip. Apie Winstoną Churchillį. Labai verta pažiūrėti, aišku, ir labai įdomus jis daugelio atžvilgių filmas. Ir dėl Britanijos vaidmens Europoje, ir dėl Churchillio vaidmens, iš tikrųjų, laimint karą, ar ne, ir jo kritinio vaidmens įtraukiant Ameriką į Europos, vakarų Europos misiją, operaciją. Bet kartu šiek tiek gali paaiškinti ir Boriso Johnsono planą. Borisas dar vaikystėje rašė eilėraščius, kad jis nori būti
tai jis
premjeru.
Apsėstas ir Churchillio yra, jis ir jo ir biografas.
Yra. Visiškai, ir jis nori būti antruoju Churchillis. Jis nori būti
net paaiškto kaip Churchillis.
Jis net paaiškto kaip Churchillis, jis nori būti antruoju Churchillio Britanijos istorijoje. Ir jau vaikystėje apie tai svajojo. Kad bus Britanijos premjeru ir pagaliau tapo, padaręs baisę zbitką, ar ne, per išdavystę Davido Camerono ir per pasirinkimą Brexito pusės, per suskaldimą savo partijos ir vyriausybės ir pagaliau jis turi istorinę galimybę būti premjeru. Ir aš labai bijau, kad kadangi jam patinka taip Churchillis ir jis tikrai matęs ir tą filmą, kad jis siekia tos tamsiausios valandos. Nes tikrasis lyderis gimsta per kraują, per kančią, per sunkiausią valandą. Ir išveda valstybę į daug šviesesnį rytojų. Ir dėl to kartais daug kas mato jo žaidime dabartinėme na tokią provokaciją, kad jisai provokuoja Europos Sąjungą nepasiekti sustarimo ir išeiti be sustarimo, išeiti skaudžiai ir labai dramatiškai.
Tada jis parodys, ką jis gali.
Ir tada jis be jokios abejonės išplaukia visiems kaip lyderis su Britanija į tuos globalius vandenis. Bet aš tikiuosi, kad taip nebus. Vis dėlto, kad tą The Darkest Hour pakeis vienas namuose, kur Boris Johnsonas bus uždarytas namuose bent jau trumpam ir neišleistas, kol bus sutarta dėl sustarimo ir tvarkingo išsiskirimo.
The Darkest Hour ir vienas namuose, ar ne, du filmus, kuriuos rekomenduoja Arnoldas Pranckevičius, aišku, turbūt pirmasis yra tas, kuris ir keliauja mūsų mediateką, o Arnoldai, jums kelia mano padėka už šį vakarą, publikos plojimai ir mūsų suvenyrai. Ačiū už labai įdomus pasakojimus.
Ačiū.
Arnoldas Pranckevičius. Ačiū.